Nu, Dzintara Diegu es raksturotu tā, ka viņam ir savs ļoti īpatnējs spīdums, kā jūs arī redzat šeit dienas gaismu, kad nāk virsū. Un tas spīdums, man liekas, ir tāds, kā tāda silta, matēta piena šīta sajūta.
Bet, teiksim, ļoti trāpīgs šķiet šis mākslinieca Sivetas Vecenānas raksturojums, ka dabas kopā vērojam, kā gaisma spēlējas ar Dzintara pavadienas polītēm. Savos darbos Dzintara Diegu viņa neizmanto tīrā veidā, bet gan kombinē kopā ar citām šķiedrām kašmiru, zīdu, linu un vilnu. Izstāde Upīšu muzejā ir Ivetas Vecenānas jaunākais veikums, kas iezīmē arī jaunu pavērsienu viņas daļradē. Ja līdz šim viņai bija raksturīgas ļoti vitālas, spilgtas krāsas, tad šajā izstādē tie ir vairāk maigi pasteļtoņi, ko caurvīja jau pieminētais matēta piena spīdums.
Dzīvē jau vienmēr ir vajadzīgs kāds revolūcijas, un es varbūt apliecinu to, ka es varu strādāt maigi un tonāli, un nevienmēr iet ar lielu krāsu spēku, bet arī tādā tonalitātē.
Sižetiski Dzintara gobelēnos mākslinieca risinājusi arī jau viņai agrāk ļoti tuvo dabas tēmu. Darbos ieraugāmi ziedu, ūdeņu un citi dabas motīvi.
Es runāju par šo pirmatnējo dabu, kas kopā dzīvo ar mani, un man liekas, ka tā ir vislielākā dzīves vērtība, ka es varu bradāt pa peļķēm ūdeni un, kā lai saka, atgulties pļavā. Jo ne tikai tehnika un materiālisms ir tas, kas mūs dara laimīgi, un faktiski visi mani darbi ir par laimes sajūtu, cilvēka laimes sajūtu, un meklēt to, un noturēt to.
Vārdos grūti aprakstāmu laimes sajūtu māksliniecei radot arī pats darbs un saskarsme ar Dzintara Diegu. To viņa novērojas jau pirmajā reizē, kad noaudusi savu pirmo un būtībā arī pasaulē pašu pirmo Dzintara gobelēnu.
Tā kā čūska nomet ādu, tā stelvis nometa šo Dzintara pavadienu audumu, un tad es tā izliku un gaismā skatījos, un pēc tam, kad es gāju pa ielu, man kājas zemi netvēra. Nu, vispār es nevarēju saprast, kas ar mani notiek. Man bija tā sajūta, ka es esmu izkāpus no siltas piena vannas ar rožlapiņām, nu, kaut kāda tāda tik ļoti pozitīva. Un arī pēc šīs izstādes izejot, nu, ar mani notika arī kaut kas tāds netvaramais un neredzamais. Ļoti nesaprotam pozitīva sajūta, ka tu liec pats sev, ka tu esi labs, atvērts un pozitīvs visai pasaulē.
Par Dzintara labajām īpašībām ir ļoti daudz stāstu, bet Ivetai Vecenānei vismīļākais ir lūk šis.
Krievijā zīdītājas, kad zīdīja bērnus, tad viņām bija Dzintara krēles. Un tas ir tā, lai slimības nemestos ne viņai pašai, ne bērnam. Un tas stāsts man tā ļoti, ļoti patīk un ir uzrunājošs.
Veidot Dzintara gobelēnu izstādi, Ivetu Vecenānu rosinājuši Andreja Upīša muzeja darbinieki, jo viņas veikums ļoti labi sasaucas ar šogad gaidāmās muzeja nakts tēmu, kas ir veltīta tieši Dzintaram, stāst muzeja vadītāja Inese Kaire.
Kad Iveta atveda darbus uz mūsu muzeju, mēs bijām patiesā sajūsmā, jo nu, tāds gaišums, tāds jūras smilts, Baltijas jūras Dzintara tūmas tajos gobelēnos un tāds īpašs vijums šo īpato materiālu. To varētu nodēvēt par Latvijas Nokiju, šo te Dzintara Diega izgudrojumu. Un šī ir tāda ļoti skaista sadarbība, zinātnes un mākslinieces sadarbība, un dzirdēju, kā arī tālāk šie gobelēni ceļos gan uz Berlīni, gan uz Vašingtonu, uz kārtējām Ivetas Vecenānas izstādēm.
Andreja Upīša muzejā Rīgā Ivetas Vecenānas izstāde Vijas Dzintara pavadiens būs skatāma no šodienas līdz jūnija vidum. Baiba Kušča, Latvijas radio.